Vēsturnieks Jānis Riekstiņš izdevis trešo grāmatu sērijā par Latvijas bāriņiem karagados. Jaunās grāmatas nosaukums ir Latvijas bāriņi, kuri pazaudēja savu dzimteni. Un šoreiz autors grāmatā stāsta par ļaudīm, kur otrā pasaules kara laikā aprūpēja Latvijas bāriņus Vācijā. Riekstiņam iecer noskaidrot 1944. Gadā izvestos latviešu bērnu likteņus. Viņu aprūpētāju vārdus, kā arī ikdienas darbus un problēmas, radās jau sen.
Viņi Vācijā atradās dažādos bērnu namos, kamēr pastāvēja tā saucamās DP vai DP-šu nometnes. Un tad, kad likvidēja šīs pārvietoto personu nometnes, likvidēja arī bērnu namus un viņus aizveda lielāko daļu uz Ameriku, kur izdalīja amerikāņu ģimenē. Neliela daļa nokļuva Kanādā, ļoti maz skaitlis, nu atsevišķi, varbūt 5-10 bērniņi nokļuva Zviedrijā, bet praktiski viņi gandrīz pat 90% tika asimilēti.
Vācijā piedzīvoto, sākot no bīstamā ceļojuma uz kara plosīto zemi, grāmatā atceras bijušie bērnam aprūpētāji no valsts Rīgas Zīdaiņu nama, valsts majoru bērnam un Liepājas bērnama. Viņu aprūpē nonāca ap 400 bāriņu no Zīdaiņu vecuma līdz pilngadībai.
Kādos apstākļos tiem audzinātājiem bija jāstrādā, kādos apstākļos atradās tie mazie bērniņi tajā kara sadauzītajā Vācijā? Nu, tas ir apbrīnojami. Es zinu, es pats audz bērnam, es tīri labi zinu, ko nozīmē būt, teiksim, apaļum bārenim, ja? Bet man tā doma bija, ka, lai cik viņiem tur nebūtu bijis grūti, bet viņiem atradās vienmēr blakus kādi palīdzīgi cilvēki. Bet tā bija man tā doma, kāpēc es pa viņiem interesējos un kāpēc es pa viņiem rakstīju, kā es tur rakstīju, tā ir latviešu tautas daļa. Un ļoti žēl, kad viņi zaudē to savu identitāti, nu, ka viņiem bija jāzaudē šī identitāte, viņiem jau nekādīgs izvēles nebija.
Grāmata veltīta tieši audzinātājiem, jo viņi bija tie, kas devās bāriņiem līdzi, aprūpēja viņus un centās panākt, lai bērnus atdot latviešu ģimenēm Vācijā vai tautiešu kopienai Zviedrijā, un šie bērni nezaudētu savu latvietību. Tiesa gan tas viņiem neizdevās, stāst grāmatas autors.
Grāmatā ir viena tāda lielāka sadaļa. Viņa saucās Annelīte, kā vienu meitenīti no bērna nama bija iecerējusi paņemt vienu kundze Kanādā. Un kad viss jau bija noticis tik tālu, ka bija saņemta atļauja meitenītei izbraukt uz Kanādu pie savas audžu mammas vai audžu ģimenē, tad pēkšņi atklājās, kad viņam nesakrīt ticība. Tajā laikā rakstīja bērniem iekšā nu, dokumentos. Jā. Vai nu ir katoļticība, vai luterticība, pareizticība. Un izrādījās tā, ka tai meitenītei bija ierakstīts viņas dokumentos, ka viņa ir katoļticīga. Un tā ģimene, kas viņu gribēja ņemt, tā ir luterticīga. Un šie svētie tēvi pārūka krustu pāri. Un tā tālāk. To es gribēju teikt, ka tie bērniņi paši, kas tur bija, viņi jau paši neko izlemt nevarēja. Nekur, kas viņiem patīk vai nepatīk, braukt tur, jeb tur. Pa viņiem izlēma 49. Gadā, 48. 49. Gadā un izmētēja pa visu pasauli.
Jānis Riekstiņš arī secina, ka pēdējos gados šie bāreņi, kas kara laikā aizvesti no Latvijas, ar vien vairāk meklē savas saknes, proti cenšas noskaidrot kādu informāciju par saviem vecākiem, no kurienes viņi nākuši. Grāmatas atvēršana norisināsies šodien pulksteni divos Vērmanis dārzā, grāmatu ielas pasākumu teltī. Sinti Ambot, Latvijas radio.